Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου.
Περί της Πεντηκοστής. Ομιλία του μακαριστού γέροντος Εφραίμ, δικαίου της σκήτης του Αγίου Ανδρέου, Σεράι, στις καριές του Αγίου Όρους. Σε αυτό το τεύχος θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος.
Βρισκόμαστε σε εποχή που όλα έχουν μεταφραστεί και μάλιστα με πολύ καλές μεταφράσεις. Παλαιότερα δεν είχαμε όλα αυτά τα κείμενα μεταφρασμένα. Τώρα έχουμε όλα τα κείμενα, κείμενο και μετάφραση. Και όχι μόνο κείμενο και μετάφραση, αλλά και σχολιασμό και ανάπτυξη. Και ανάλυση της μεταφράσεως. Όχι παράφραση, ανάλυση και ανάπτυξη και μάλιστα εκτεταμένη της μεταφράσεως. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι ότι δεν γνωρίζουμε, αλλά πρέπει λιγάκι να σκύψουμε λίγο περισσότερο με βλάβη και προσοχή και να προσέξουμε κάτι το οποίο το τονίζω με αυστηρότητα. Ποιο είναι ότι μη μας ξεγελάσει κανένας ποτέ και πλανηθούμε ότι το μάθημα είναι ως εξής. Η χάρη στο Αγίου Πνεύματος είναι κεκριμένη στο κείμενο, όχι στη μετάφραση. Η χάρη στο Αγίου Πνεύματος είναι κεκριμένη στο κείμενο, όχι στη μετάφραση. Και η μετάφραση έχει χάρη λόγω του κειμένου. Έτσι δεν είναι. Αλλά επειδή ο Άγιος έγραψε σε αυτό το κείμενο πρωτοτύπος, έτσι δεν είναι, θα μπορούσε ο Κύριος να το μεταφράσει. Εδώ έχουμε πολλές φορές οι Άγιοι γράφουν κάτι και το σχολιάζουν μετά, έτσι δεν είναι. Πολλές φορές. Αυτό δεν είναι παράδοξο. Και συνιστάται. Όμως παραμένει το κείμενο ως κείμενο. Διότι ο Θεός ομίλησε εις τον Άγιον και το μίλησε και του ένδειξε κατά αυτόν τον τρόπο. Τάδε λέγει Κύριος και γράφει. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι μέσα στο κείμενο. Εγώ που θέλω να πάρω την χάρη πρέπει να πιστέψω ότι η χάρη είναι μέσα στο κείμενο. Άλλο τώρα κατά πόσο γνωρίζω ή δεν γνωρίζω το κείμενο. Εάν ήταν γραμμένο στα λατινικά πρέπει να μάθω ξένη γλώσσα. Τώρα που είναι γραμμένο στη δική μου τη γλώσσα, την ελληνική, δεν δικαιολογείται εγώ ο Έλληνας να μην γνωρίζω την ελληνική, να την γνωρίζει ο άλλος την ελληνική και να μου κάνει το δάσκαλο. Είναι λίγο ντροπή στον εγωισμό. Τιμή του για αυτόν, ντροπή για μένα όμως. Λοιπόν, είμαι υποχρεωμένος να σκύψω και να το μάθω. Εάν ήταν γραμμένο το Ευαγγέλιο στην αρχαία Ομερική, στην αρχαία Ελληνική, τότε θα λέγαμε ότι κοιτάξτε κύριες και κύριοι, απευθυνόμεθα σε όλο τον ορθόδοξο κόσμο, πρέπει να γίνουμε φιλόλογοι για να μάθουμε το Ευαγγέλιο. Η κοινή ελληνική ήταν η πιο απλή δεδομένη ελληνική στον τότε γνωστό κόσμο. Και βλέπετε ότι χάρη στο Αγίο Πνεύματος πώς ενήργησε, επειδή γνώριζε στη συνέχεια. Διατυπώθηκε και συντάχθηκε το κείμενο του Ευαγγελίου στην απλουστάτη ελληνική της εποχής εκείνης. Αυτό λέγεται κοινή ελληνική γλώσσα. Δεν γράφηκε στην βαθυτάτη καθαρέβωσα και στην πιο βαθιά γλώσσα την αρχαία ή την ομερική. Αν διαβάσει κανείς Θουκυδίδη, έτσι δεν είναι, θα διαπιστώσει ότι ο Θουκυδίδης είναι δύσκολος στο κείμενό του και βαθύτατος. Πρέπει λοιπόν και οι φιλόλογοι ακόμη να προσέξουν πάρα πολύ, διότι αυτό το κείμενο όπως είναι συνδεδεγμένο είναι δυσκολότατο. Εντάξει, δικό το θέμα είναι εδώ. Είχε τη χάρη, έγραψε έτσι. Έτσι δεν είναι γραμμένο το κείμενο του Αγίου Ευαγγελίου, αλλά είναι στην απλουστάτη γλώσσα της εποχής εκείνης. Τώρα, εάν μερικές λεξούλες είναι σε αυτό το κείμενο έτσι, σε αυτό το χρόνο, όπως γράφει κυρίως ο Απόστολος Λουκάς, συνήθως ο Απόστολος Λουκάς, οι άλλοι Απόστολοι του γράφουν πιο απλά τις ίδιες προτάσεις και λέξεις, δίπλα υπάρχει μετάφραση. Έχουμε τον Αγίο Πατέρα που έχουμε τις αναπτύξεις των θεμάτων και όλα αυτά είναι στα ελληνικά, στη γλώσσα μας. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Επομένως, εάν κανείς έχει μη μάθει ή αμάθει στο θέμα αυτό, είναι ότι ή δεν αγάπησε τα κείμενα των πατέρων, ή δεν βρέθηκαν άνθρωποι να τον δώσουν αγάπη, να αγαπήσει τα κείμενα των Αγίων Πατέρων. Ότι εμείς θα ξεκινήσουμε για να διαβάζουμε Ευαγγέλιο, όχι διαβάζοντας Ευαγγέλιο. Είναι λάθος δρόμος. Αλλά διαβάζοντας κείμενα των Αγίων Πατέρων, που γράφουν για το Ευαγγέλιο. Από εδώ θα ξεκινήσουμε. Δεν θα δούμε κατευθείαν τον ήλιο. Θα ζαλιστούμε και τυφλωθούμε. Η πηγή του φωτός ο ήλιος είναι η πηγή και τυφλός ο συγχρόνος. Άμα δεν προσέξουμε. Φυσικά, έτσι δεν είναι. Το μάτι δεν είναι δεκτικό τόσο πολύ φωτισμού. Θα πάρουμε τα μαύρα γυαλιά και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τον δίσκο, να απολαμβάνουμε τον δίσκο και να μην βλοπτώμεθα από τις ακτίνες του και την τόση ισχυρή φωτοχυσία. Αυτό το πράγμα, τα μαύρα γυαλιά, είναι τα κείμενα των Αγίων Πατέρων που γράψανε ό,τι γράψανε πέραξ του Ευαγγελίου. Γιατί όλοι οι Άγιοι Πατέρες γύρω από το Άγιο Ευαγγέλιο περιφέρονται, από το Χριστό μας. Είτε γράψανε για την παλιά, είτε για την Καινή Διαθήκη. Ό,τι και να σχολιάσανε, τίποτα δεν έχει σχέση με άξονα και κέντρο τον Χριστό. Ο δε Χριστός σε όλες τις διδασκαλίες του, σε όλες τις συμβουλές του, έχει κέντρο την Βασιλεία των Ουρανών. Όταν ο Χριστός άνοιξε το στόμα του μετά το Άγιο Βάπτισμα, προσέξτε τι είπε. Ό,τι έλεγε και ο Απόστολος και ο Άγιος Ιάνος ο Πρόδρομος. Μετανοείται, έτσι λέγει ο Πρόδρομος. Ίγκη και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Προσέξτε πώς καταλήγουμε. Η Βασιλεία των Ουρανών. Στη συνέχεια έρχεσαι να διδάσκει και να αποκαλύπτει την Βασιλεία των Ουρανών. Να τους αποκαλύπτει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Επομένως, ποια είναι αυτή η Βασιλεία των Ουρανών που συνέχεια ο Χριστός ομιλούσε για τη Βασιλεία των Ουρανών και η Βασιλεία των Ουρανών. Επομένως, είναι εκεί η κατακλείδα. Ότι πρέπει να ζήσει κανείς πνευματική και μυστική ζωή, ώστε να πάρει μονίμως και σταθερός η χάρη του Αγίου Πνεύματος, και αυτή είναι η μυστική χάρη του Αγίου Πνεύματος και η Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί όταν τους είπε η Βασιλεία των Ουρανών εντός ημών εστί, τότε πελαγώσαν όλοι. Και τότε κατάλαβαν ότι περί Αγίου Πνεύματος είναι το θέμα και όχι κάποια ουράνια βασιλεία που έχει μια χωρητικότητα τόσο κυβικών και τόσο ευαδών. Και πώς θα μπει μέσα μας αυτό. Κάπου σχηματίζαν άλλου είδους γνώμη. Γιατί αλλιώς ομιλεί ο Θεός και αλλιώς θα καταλαβαίνει ο άνθρωπος τα κρυκά τα λόγια. Χωρίς την ψημένη χάρη Αγίου Πνεύματος δεν γίνονται σε εμάς κατανοητά, γιατί ο περασμένος νους δεν μπορεί να καταλάβει πιο πολλά νοήματα του θείου νους. Ο Χριστός όταν ομιλεί έχει όλη τη χάρη και ομιλεί όπως ομιλεί. Εγώ που δεν καταλαβαίνω τώρα τα θετικά τα λόγια, ας ομιλεί και στη γλώσσα μου. Γιατί ο νους μου πονηρός τα βλέπει πονηρά και τα βλέπει τεθρασμένα τα ίσια πράγματα του Χριστού. Ο Χριστός ομιλεί ίσια και απλά. Εγώ τα βλέπω στραβά και πονηρά. Επομένως, εγώ πρέπει να φωτιστώ. Αλλά για να φωτιστώ, πρέπει να ταπεινωθώ και να συνδικαστώ με τον Χριστό. Αλλά άμα είμαι ειλικρινής, θα πάρω τη χάρη. Αν δεν είμαι, θα το παίξω διπλοπρόσωπος, Φαρισαίος και Καραγκιόζης. Και μετά και θα χάσω και θα βλαφτώ. Πολλές φορές ο Χριστός δεν ελέγχει κατά πρόσωπο και δίνει την εντύπωση ότι δεν καταλαβαίνει. Όμως με το να μην σου φέρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αντιλαμβάνεσαι πως καταλαβαίνει πολύ καλά. Έτσι πληρώνει ο Χριστός. Δίδει ή δεν δίνει. Με το πέρασμα του χρόνου θα καταλάβουμε εμείς αν ο Χριστός ευλογεί την προσπάθειά μας ή δεν την ευλογεί. Ο χρόνος είναι καθρέπτης. Θα φανερώσει καθαρά αν ο Χριστός συνεργάζεται με το σώμα μας και την ψυχή μας. Θα καταλάβουμε εμείς τώρα πώς διάγουμε στις λεπτομέρειες και σαν σώμα και σαν ψυχή. Γιατί ξέρω να γίνουμε αντιληπτός. Και σιγά σιγά θα καταλάβουμε σιγά σιγά ο Χριστός τι τελεσιοργεί μέσα μας. Πρέπει να είναι σε όλα τα κύτταρα του σώματος ο Χριστός. Πώς όταν σταυρώνουμε το νερό και το κάνουμε αγιασμό, όλα τα υδάτινα μόρια είναι σταυρώσιμα. Είναι σταυροειδώς αγιάζονται όλα. Και έχουν μέσα σταυρό, έχουν κάνει του Τιμίου Σταυρού. Έτσι και τα κύτταρα του ανθρώπου, όλα πρέπει να έχουν τον εσταυρωμένο Χριστό. Την έκκληση του Κυρίου περιφέρονται σε το σώμα του ημών, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είναι η μυστική εν Χριστώ ζωή. Και έτσι λοιπόν Με λίγο φιλότιμο σιγά σιγά κανείς μπορεί, ας πούμε, όχι απλώς το Ευαγγέλιο να κατανοήσει και σιγά σιγά. Εδώ υπήρξαν απλοί και αγράμματοι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζανε να το αναλύσουν το κείμενο, αλλά το αποστηθίζανε. Ένα κομματάκι, λίγο κομματάκι, σιγά σιγά φτάνε σε ένα σημείο να κατέχουν μερικά κομματάκια. Όχι για να καυχόνται και να λένε, κοίταξε, εγώ γνωρίζω, εσύ δεν γνωρίζεις, είμαι καλύτερος από σένα. Δεν είναι έτσι. Το Ευαγγέλιο δεν είναι επίδειξη γνώσης των άλλων στον αγνοούντα, αλλά είναι πηγή φωτός. Και το άλλο το μάθημα είναι ότι το Ευαγγέλιο είναι πηγή φωτός, δεν είναι πηγή γνώσης. Δεν είναι εγκυκλοπαίδιο το Ευαγγέλιο. Δεν γράφει πράγματα που εμείς θα νομίζαμε ότι θέλουμε να γράψουμε. Πάρα πολλά δεν τα γράφει. Αλλά γράφει μόνο ό,τι έχει σχέση με την θέωση, τη θεραπεία των παθών και τη λήψη του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή είναι σωτηρολογικό το ζήτημα. Χριστοκεντρικό το θέμα. Ο Χριστός δεν ομίλησε και να πει ότι ξέρει το τάδε μέρος αυτό έχει τόσο ειδικό βάρος. Είπε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι της χημίας και της επιστήμης. Είτε το ξέρουμε είτε δεν το ξέρουμε, δεν έχει σχέση με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ό,τι ήταν για να μάθουμε, για να σωθούμε και να φτάσουμε εκεί που πρέπει να γνωρίσουμε τον Χριστό, ο Χριστός τα αποκάλυψε όλα. Αλλά επειδή τα μίλησε πολλές φορές παραβολικώς και οι Απόστολοι δεν γνωρίζαν ακριβώς να τα ερμηνεύσουν σωστά όλα τελείως, ήρθε η Πεντηκοστή και μετά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τα καταλάβανε και τα ερμηνεύσανε αφού τα είχαν βιώσει ήδη. Λοιπόν, αυτή η διδασκαλία μετά την Πεντηκοστή την παρέλαβαν επιτέπειτα τα πατέρες και την κρατήσαν ως τον πλητιμότερο θησαυρό. Δεν είχε το ξέρει να προσιάσει τον κόσμο τίποτα άλλο. Αυτό έχει να προσιάσει. Ότι κατέχει τον πολύτιμο θησαυρό. Τον πολύτιμο Μαργαρίτη που είναι η μυστική εχριστό πολιτεία. Η μυστική είναι και η μασονία. Ναι, το μυστικό δεν είναι το απόρριτο με την έννοια ότι δεν θα το μάθει κανένας. Και το μυστικό καμιά φορά είναι και πονηρό. Μην το μάθει λέει κανένας είναι μυστικό. Όχι τέτοιο πράγμα μυστικό. Μυστικό με την έννοια ότι είναι πάνω από την ανθρώπινη λογική και πάνω από τους φυσιολογικούς νόμους. Είναι μυστήριο. Μυστικό. Δεν είναι μυστικό με την έννοια κρυφό, πονηρό. Γιατί έχουμε και καλά μυστικά και πονηρά μυστικά. Όταν λέμε μυστική έγκριση ζωή, εννοούμε ότι κάτι το οποίο ενισχύει στον άλλο κόσμο, καλούμεθα να το βιώσουμε εμείς από αυτόν τον κόσμο. Πριν πάμε στον τάφο. Δηλαδή καλούμεθα να βιώσουμε ζωή αγγελική, φέρονται σώμα. Ευκολότερο να πεις τον άγγελο χωρίς φτερά παρά τον άνθρωπο να ζήσει ζωή αγγελική. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Γιατί φέρουμε χώμα. Και πώς θα γίνει το χώμα ουρανός. Γιατί δεν μας έκανε από ουρανό. Ψυχή έχουμε. Έχουμε ουρανό. Αλλά μας έδωσε και χώμα μέσα στο ουρανό. Και πρέπει λοιπόν αυτό το κομμάτι του χώματος να το μεταποιήσουμε σε αγιασμένο χώμα. Και δεν είναι εύκολο, αλλά ούτε και αδύνατο δεν είναι, γιατί ζούμε μετά την Πεντηκοστή εμείς. Δεν είμαστε πρώτες χάριτος, είμαστε ενισχυμένοι με όλα τα όπλα του Αγίου Πνεύματος. Εκεί προς Εφεσίους έκτο κεφάλαιο, το αναφέρει καθαρά ο Απόστολος Παύλος, ότι έχουμε όλα τα όπλα του Αγίου Πνεύματος. Και καλούμεθα να κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Θα ξεκινήσουμε λίγο-λίγο με την ευχή, και η ίδια η ευχή θα αρχίσει να κλαδεύει. Πώς θα καταλάβουμε ότι κλαδεύει. Μα πάσχουμε από μέσα. Πάσχουμε από μέσα. Κινόμαστε άνω κάτω όλοι μας. Άμα μπει ο Χριστός με την ευχή μέσα μας, θα μας κάνει άνω κάτω. Θα γίνουμε κομμάτια μέσα μας. Χίλια κομμάτια θα γίνουμε. Και τι λέει ο Χριστός, μην νομίζεις πως ήθελα να βάλω ειρήνη. Όχι λέει, ήθελα να βάλω μάχαιρα. Πόλεμο ήθελα να βάλω. Θα γίνετε κομμάτια μέσα σας, δεν είναι. Θα χωριστείτε από τα πάθη σας και στο τέλος θα καταλήξετε στο Χριστό που είναι η όντως ειρήνη. Δεν έχει σχέση με την κοσμική ειρήνη. Ας φαίνεται λεκτικά η λέξη ειρήνη και ειρήνη και ειρήνη. Δεν υπάρχει ειρήνη. Στον κόσμο δεν υπάρχει ειρήνη. Στο Χριστό υπάρχει ειρήνη. Αλλά όταν λέμε εν Χριστώ ειρήνη εννοούμε στη θεραπεία των παθών υπάρχει η εν Χριστώ ειρήνη. Γιατί αλλιώς θα λέγαμε πήγα κοντά στον Χριστούλη και βρήκα την ειρήνη μου. Αυτό είναι ρομαντική ψευδέστηση. Αυτό είναι παπική. Χριστούλη μου, Χριστούλη μου, να το χαϊδεύουν τα παιδάκια. Αυτοί νομίζω πως είναι πιο μεγάλοι από τον Χριστό. Αυτοί είναι μεγάλοι άνθρωποι και χαϊδεύουν ένα Χριστούλη, ένα μωράκι. Δεν είναι έτσι ο Χριστούλης. Μπορεί να φαίνεται πως είναι μικρός, αλλά είναι τι ηλικία έχει αυτό το μωράκι, σαν Θεός. Είναι άπειρα τα πράγματα, έτσι δεν είναι, στον χρόνο. Λοιπόν, βλέποντας ένα μικρό, πρέπει συγχρόνως να βιώνεις την άπειρη ηλικία, στο πούμε, του Κυρίου. Βλέποντας αυτό το μικρό. Αυτό είναι το μυστικό και το υπέρλογο. Ότι συγχρόνως βλέπεις δύο πράγματα σε αυτό που βλέπει κανείς. Δεν το βλέπω ότι είναι μιας ημέρας και ενός μηνός και πέντε μηνών και ενός έτους ο Χριστούλης. Κατά άνθρωπο ναι, αλλά ο Χριστός διπλά ενεργεί. Και όταν σε κοιτάζει και ως Θεός και ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος εντάξει, ως Θεός όμως όταν σε κοιτάζει δεν τα κατέχει όλα, τα κατέχει όλα. Αυτό ακριβώς είναι. Εμείς όμως άμα δεν σχηματίσουμε, εάν δεν έχουμε την αίσθηση ότι μας κοιτάζει διπλά και το βλέπουμε μόνα και βλέπουμε αυτό το παιδάκι μου κοιτάζει. Τι άραγε να σκέφτεται, τίποτα δεν σκέφτεται ο Χριστός. Ο Χριστός δεν σκέφτεται, αφού τα γνωρίζει όλα. Εμείς σκεπτόμαστε επειδή δεν ξέρουμε τίποτα. Ο Χριστός τα κατέχει όλα. Ο μόνος που δεν σκεφτόταν ποτέ ήταν ο Χριστός. Ποτέ δεν σκέφτηκε ο Χριστός για κανέναν. Τα κατέχει όλα, είναι ο παντογνώστης. Που συνιστάται είναι να συνηθίσουμε, να συνηθίσουμε, και αυτό θέλει χρόνια πολλά, να συνηθίσουμε να λέμε την ευχή, κάνει το μικρό μας κανόνα καθημερινά, χωρίς αναβολές και χρέη. Να συνηθίσουμε. Ας συνηθίσει κανείς αυτό το καλό το μάθημα και μετά αυτή η καλή συνήθεια θα του δώσει και προσθήκη και θα το ανοίξει και τον ορίζοντα, ας πούμε, των υπολείπων χαρισμάτων. Δηλαδή κανείς πρέπει να συνηθίσει κανείς. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό πρέπει να γίνει από όλους μας. Εδώ βλέπεις, έχεις πόσα χρόνια που συνηθίζεις αυτό και το άθλημα και αν το αφήσεις λίγο, μετά σε πάει πόσο καιρό πίσω. Και λέγει κανείς, καλά, στα τόσα χρόνια της συνηθείας ένα διάστημα διαλύματος για διάφορους λόγους. Ξανά πάλι από την αρχή. Όχι από την αρχή, αλλά θέλει πολύ αγώνα ξανά πάλι κανείς να κερδίσει το χαμένο έδαφος. Λειτουργεί πολύ αντίστροφα ο λογισμός και ο πειρασμός. Το εκμεταλλεύεται πολύ αγρίως ο εχθρός. Γι' αυτό δεν θέλει διακοπή καθόλου. Διαλύματα και επεργίας και διακοπές δεν θέλει το πέρας στο θέμα της ευχής. Άφησε την ευχή, σ' άφησε και η ευχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Όταν προσευχόμαστε στον Χριστό, ως Θεός αληθινός που είναι, να προσευχηθούμε, δεν θα κάνουμε επίδειξη. Να αρχίσουμε να του λέμε πράγματα, ο Χριστός τα γνωρίζει όλα. Απλώς τα αφήνουμε την ψυχή μας, το σώμα μας, το στόμα μας, έτσι δεν είναι. Σιγά σιγά, σιγά σιγά, έτσι δεν είναι. Να εκδηλώνεται φυσιολογικά. Φυσιολογικά. Απλά. Ανεπιτίδευτα. Απροσποίητα. Δεν προσευχόμαστε σαν να κάνουμε κήρυγμα. Είναι σαν να διαβάζουμε βιβλίο. Ένας έλεγε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Γιατί είναι δικηγόρος, είναι σώσον στον Άδη Πάγου, είναι σώσον στον Άδη Πάγου. Ούτε μίζερα. Έτσι δεν είναι. Ότι έχετε αγαπητοί μου χριστιανοί, ότι έχετε αγάπη, τρέξτε αδέρφε, στο φτωχό. Τι πράγματα είναι αυτά, δηλαδή κάπου στην προσπάθεια του καθένα σα δείτε να αποσπάσει το θείο ενέλειο, ψάχνει να βρει. Μα τα έχω ακούσει αυτά που εξομολογείς. Λέω εγώ, ποτέ δεν σκέφτηκα κάπως έτσι, μου φαίνονται πολύ περίεργα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πως ο καθένας σκέπτεται και όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και αναγκάζεσαι μετά να δώσεις άλλες απαντήσεις ότι ο τρόπος προσευχής είναι πως το πούμε αχρωμάτιστος. Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, που λέμε μηχανάκι παπακαλίστικο. Έτσι ξεκινάμε. Μηχανάκι παπακαλίστικο. Λέει καταλαβαίνεις τι λες. Όχι δεν καταλαβαίνω τι λες. Τι λέω. Τότε σταμάτησε. Ποιος μιλάει, ο διάβολος. Γιατί μιλάει ο διάβολος. Πώς ενοχλήθηκε ο διάβολος. Αυτός ο οποίος ζητάει να σταματήσει η ευχή είναι ο διάβολος. Επομένως, ο πρώτος που καταλαβαίνει την ευχή είναι ο διάβολος. Ενοχλούμενος. Στην αρχή έλεγε ένας γέροντας, Μόλις ακούσει ο διάβολος την ευχή, λέει «Οχ». Μετά λέει πάλι «Οχ». Αρχίζει το δεύτερο. Μετά αρχίζει, μετά ας πούμε, δει κάπως ενοχλείται λιγάκι. Α, μα λένε μπλέξαμε τώρα εδώ πέρα, δεν είναι. Ας το κάνω κι εγώ μια αντιπίθεση. Ας το στείλω μερικές ρουκέτες να δούμε τι μπορεί να γίνει. Αρχίζει λιγάκι μια ζάλη στο μυαλό. Και θα γίνει μετά μια μονομαχία. Έλεγε ένας άλλος μοναχός, λέει θα πάμε να προσευχηθώ. Λέει ο διάβολος, πάμε λέει. Πάμε λέει, άκου. Δηλαδή θα έρθει και αυτός να προσευχηθεί για μας, μαζί μας. Όχι. Λέει εσύ την ευχή και εγώ τη δική μου την ευχή λέει. Έλεγε ο μοναχός, κύριε Ζήγου, θα λέει σώμη, κύριε Ζήγου, θα λέει σώμη, λέει και ο διάβολος. Τον δούλευε. Δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Όχι πως συνοδεύει, αλλά έτσι σαν αντιπολίτευση του γίνεται. Είναι φοβερή κατάσταση. Θα πρέπει ας πούμε κανείς να επιμείνει στην κατάσταση αυτή, να καταφρονήσει τον εχθρό, να μονομαχήσει και από τον εγωισμό του εχθρός θα υποχωρήσει. Αλλιώς καταθέτει το όπλο και λέει ναι, με τον εχθρό δεν γίνεται, τι θα γίνει τώρα. Αρχίσει και να συνέχει καμιά δαιμονοφοβία, θα καταθέτει το όπλο, θα παραδοθεί αμέσως. Χτες είχε γίνει ο σεισμός σας, δεν είναι, στις 10:30. Η αγάπη του Θεού σύγει την γη. Το Πνεύμα του Άγιον αποφάνθηκε. Ο επιβλέπων επί την γη και επί όν αυτήν τρέμειν. Προσέξτε τη λέξη, ο επιβλέπων, δεν είπε ο ευβλέπων, ο επιβλέπων. Δηλαδή όταν σημαίνει άλλο βλέπω και άλλο επιβλέπω. Δηλαδή σημαίνει επιστατό, ερευνητικά, λεπτομερέστατα και αυστηρότατα. Ότι ο καθένας θα πάει στη θέση του. Όλα θα μπουν στη θέση του. Επιβλέπω τώρα, επιθεωρώ, παιδεύω και τιμωρώ και παιδαγωγώ. Ο επιβλέπων επί την γη, όταν βλέπει, αρχίζει η γη και τρέμει. Γιατί αυτός τη στερέωσε επί των υδάτων. Ή της ου σαλευθήσεται στον αιώνα. Δεν σαλεύεται η γη με τίποτα. Ποτέ, με τίποτα. Εκτός από την θεία επίβλεψη. Ρίχνει μια ματιά και αρχίζει η γη και εσύ. Και ψάχνουν οι σεισμολόγοι. Μα αυτό το πράγμα έγινε. Έγινε. Με εντολή Θεού έγινε. Αλλά αν ευθεία επιβλέψεως δεν μετακινούνται μέσα τα πετρώματα και αυτά τα πράγματα. Δεν είναι το πρόβλημα. Δεν θα πούμε στο Κυρίο κάθε πότε θα επιβλέπει. Και ότι συχνά επιβλέπει τώρα πολύ συχνά. Επιβλέπει για να ξυπνήσουμε εμείς. Και εμείς αντί να ξυπνήσουμε λέμε θα προβλέψουμε τον επόμενο σεισμό και είχε κέντρο εκείνο και έγινε αυτό και όχι για ποιο σκοπό επέλευσε ο Κύριος και ποιο ήταν το μήνυμα του σεισμού της μετανοίας, δηλαδή υπεκφυγή και λάθος μετάφραση της εντολής του Κυρίου. Και μου κάνει πολύ εντύπωση ας πούμε. Έγινε ισχυρός σεισμός, έγιναν και τόσες ζημιές και λέμε είχε κέντρο το τάδε. Ήταν τόσον ρίχτερ. Δηλαδή πέρα για πέρα λάθος διατύπωση. Αυτά θα λεχθούν, αλλά δεν θα βρεθεί ένας άνθρωπος σοβαρός που κάνει εντύπωση να πει κάτι το πνευματικό, να δώσει τη σωστή συμβολή. Δεν λέγονται. Καλά δεν πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν γνωρίζω. Βλέπετε ότι ο σοφός ψαλμωδός που ήταν εξ Δαβίδ το αποκάλυψε και αυτό. Επιβλέπει επί την γη και σύεται από το φόβο. Αυτά.
Επιμέλεια Μιχαήλ Πασαρέας, Ιωάννης Παπαχρήστος.